дека културата и образованието се пазарат за одлуки и гласови. Зошто политичарите и власта пред се не го разбираат нивното значење за државата, слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Бузалковска конкурсот на проекти од национален интерес на Министерството за култура предизвика големи реакции во јавност. Се покажа ли дека културата сепак не се води од националниот интерес?
Не сакам така да кажам, меѓутоа на вистина може да се рече дека делумно да, дека во некои сегменти или во некои одлуки на комисиите се добива впечаток на некаква произволност, односно нејасност по кои критериуми се постапило во одлучувањето, како нештата да не зависат од, да речеме, стручноста, од критериумите, од вредностите, од тоа кој е тој кој што аплицира, што досега направил, што е тоа со кое што аплицира и така натаму. Се разбира дека она што е голем проблем, за кое што навистина многу пати зборував додека се изготвуваше Националната стратегија од културата од 2018 до 2022 година, каде што делумно, да речеме, некои од аспектите за кои што зборував беа внесени, беа послушани, а некои други пак не. Тоа е дека јас велев уште на почетокот да се водиме од програми, а не од проекти, да се водиме од програми, а не од институции. Ми се чини дека овде точно тоа имаме. Имаме институции кои што се фаворизирани визави некои други, имаме проекти кои што се фаворизирани визави програми или кои што се одобрени или не се одобрени, се преценети или се подценети. Оваа година, например, сведоци сме во театарската дејност, пак ќе зборувам, што таму најдобро ги познавам работите на големо намалување на буџетот. Од друга страна, се појавија нови институции, се појавија нови претенденти за буџетските средства и некои од институциите кои навистина има одлични резултати минатата година, оваа година добиваат многу помали средства, подценувачки би рекла, и средства со кои што навистина ништо и не може да направат. Знаете, гледаме на пример во дека еден просек е во театарската дејност да се добијат помеѓу 500.000 и милион денари средства по представа. Тоа е нешто, тоа е буџет, одговорно тврдам, со кој што не може да се направи квалитетна представа, освен ако не се работи за монодрама или за дуодрам, па дури и таму, денес, со денешните очекувања, тоа се мали